ijtimoiy aloqa vositalarida avval musulmon bo'lish kerakmi yoki inson bo'lish kerakmi degan mushu savol ko'p tarqalib yuribdi. Ustozlar mush to'g'risida bir tushuncha bergan bo'lsa deb savol so'ralibdi. Qiyinishimizdan mush savolga bir javob berib o'tgan bo'lsangiz.
Bo'ladi. Alhamdulillahi robbil alamin. Vassalatu vassalamu ala rasulil amin va ala alihi va sahbihi ajma'in amma ba'd. Bu savolniki o'zida shu inson degan so'zningki zodi mush Alloh taolaningki ta'riflashida qanday ma'noni uqtirganligini ma'lum darajada bilmaganlikdan kelib chiqqan savol ekanligi chiqib turibdi. Chunki ulamolar bu inson degan mush mahluq bo'lishni ilgari islom dini degan din bormidi? Islom dini inson bo'lgandan keyin kelganmi? Yoki inson islom dinidan boshqa bir dinning ustiga yaralganmi? Degandek mavzu masala hal bo'lsa, undan keyin bu savolga javob aniq o'tirish qiyin gap. Demak, ulamolar aytgandek Alloh taolo insonni fitrat ustida yaratdi. Bu Qur'onda hadisda mush manada nurg'un oyatlar sizlarga kelgan. Fitrat degan nima degani? Fitrat deganimiz shu insonning, shu insonni yaratquchi bo'lgan xoliqqa, yaratquchiga ishonishi, iymon keltirishi, meni chuq bir yaratquchi bor deb ishonishi va uniga bo'ysunishi. Mana bu fitrat. Demak, Alloh taolo insonni mana mush meni bir yaratquchi yaratgan. Bu yaratquchiga itoat qilishim kerak, ya'ni u yaratquchi payg'ambar aytib, shu payg'ambarga nozil qilgan ilohiy Qur'on, hadis yoki Tavrat, Injil deganda mush qonunga bo'ysunish orqali itoat qilishim kerak deb mushunda qarashni, mushunda ahdini fitrat deymiz demakchi. Ha, mush xarakter, fitrat esa xarakter, yaralma xarakter. Xuddi biz o'g'irishda tug'ilma xarakter deb qo'yamiz. Tug'ilishdan mushunda mijoz xarakteriga singib ketgan boydan mushunda mijoz va degandek inson degan mahluq Odam alayhissalomdan tatib shu Alloh tomonidan ijod qilinib, yaratilish vaqtidan tatib mana mushunda xarakterning ustiga yaratilgan demakchi. Ya'ni yaratquchi ba u yaratquchiga ham bo'ysunishi kerak. Ya'ni shu yaratquchi chiqqan qonunga, farmonga, vahiyga itoat qilib, shu vahiyni chiqatmay minish kerak degan mush narsa fitrat deyildi. Yaratilish xarakteri deyildi demakchi. Bu vaqtda Alloh taolo Surrumning 30-chi oyatida mundaq deydi. Fitratullohi allati فَتَرَى النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ Allah-u Teala insanlarını yaratkan çağda şu hıl karakterin üstüde karakterlendirgen yaratkan Allah'ınki fitret yani Allah'ınki büyükken karakterige rai kılanla yani فِتْرَةَ اللّٰهِ اللَّتِي فَتَرَى النَّاسَ عَلَيْهَا degeni insanlarını yaratkan çağda Allah-u Teala şu insanlarını yaratışta asas kılgan fitret de bir nesi var. Yani insanların yaratılış karakteri diyen neyse. Allah yaratkan şu fitret. Allah insanın karakteri ulaştığı şu yaratılış karakteri diyen şu neyse katkı rayı kılınla. La tebdile li halkillah. Allah Teala'nın bu yaratışıga hiçbir özgürlük kırgızlık bulmaydı. Zelike dinul kayyim. Yani şu Allah'ın Rus dinidir. Yani şu Rus dinidir. Yani İslam dinidir. Demek ulema diyor ki İslam şikri oldu. Bizse am İslam. Yani bütün peygamberlerinin Allah Teala'ya Allah şirk ötemezlik arkalık. İhtiyat kılışı bu am İslam. Her peygamberlik Allah küçüge vehiyge hılap kılmasının minişi bu am İslam. Ancak kengi ahirki peygamber Muhammed Aleyhisselam'ın ki ipkiren Kur'an her siyamış kanunu ihtiyat kılışı bu has İslam. İslam dene deyse Muhammed Aleyhisselam ipkiren like din değil lan. Demek meyli am İslam olsun, has İslam olsun hemisinin ortak yeri mi? Allah-u Teala nazılıkan vehiyge bu işin içerisinde Allah'a kılışı kılış. Allah-u Teala hadis kudüsüyle itirdi ki İnni halaqtu ibadi hunafa'a kullahum. Haqqan men bendlerimninki hammasini hanifi qilib yaratdim. Ya'ni batildan haqqa moyil o'quvchi, shirkdan tauhid moyil o'quvchi, kufrdan imonga moyil o'quvchi va ihtiyotsizlikdan Allohning qonuniga osilik qilishdan bo'ysunmaslikdan Allohga bo'ysunishga islomga moyil o'quvchi qilib yaratdim. Va innahum atathum ashayatin fajtalathum an dinihim. Ular shundoq bir Hanife buna sap bir fitret üstü duruyorken yani fitret üstü duruyorken aşında ben yaratkan esildeki ki müşrik emez Müslim Allah boysun içi bulup yaratılan şunda bir karakterinin ki sap karakterinin altı duruyorken vakti da bir türküm şeytalla yani cindin boğan şeytalla kelip onlarını özlerinin dinidin yani özlerinin esli tuğma karakteri yaratılış karakteri olan fitret diken aşı esli İslam diken şu dindin şu yoldun ayıntı vet yani azdır vet ajirtibat va harramat alayhim ma ahlaltu lahum masalan men ularga qonunli qilib bergan narsani ular qonunsiz qildi ва амаратхум ан юшрику би малам унзил бихи султана. Мен бирабир ҳужжат тушмаган, яъни ма мушин ширкат тусанлар болду. Бўйсунишда, итоат қилишда, бош эгишда, қулчилик қилишда муш нарсани мага ширк қилсанлар болду деб мен бирабир ҳужжат тушириб бақмаган. Бирақ қонун тушириб бақмаган ашинда бир сақти маъбудларни мага ширк келтиришга бу шайтонлар инсонларни буйрди. Шунда қилиб бу инсонлар аслидаги саб бўлган исламчиликдан бузилиб кетди. Демак, инсон деган гап бу ерда аслида муслим деган гап демакчи. Менде қилган мойимликда инсон бўлиш керакми, муслим бўлиш керакми деса, шу муслим бўлсан инсон бўлмайсан деган гап. Шу Аллоҳ таоло шу инсон деган яратганчада ўзини қонун бўйсун ҳолатда яратиб инсон деб отди. Кин андин инсон куфр бўлмаганчада уни Аллоҳ таоло уни мушрик, кафир, кафир деб отди. Инсон толим куфрлик қилишдир. Инсон Роббига ширк келтирди. Инсон ўзига zulm қилган zolim. Инсон найти алдиранго, инсон найти нанкор, тузкор деб аш Аллоҳ таоло аш Аллоҳга тузгорлик қилган кафир, фасиқ деган кишиларни шундай инсон қатарини чиқариб ҳукм қилди. Ҳаттоки у Аллоҳга тузгорлик қилган шундай куфр, ширк ишни қилган инсонлар инсон эмас, улар ҳайвон, чарпа, ҳаттоки ҳайвонлардан ҳам беш бита озғун, разил, зиянкарроқ деб Аллоҳ атап ўтди. Нима шундай деди? Шу ҳайвонлар Аллоҳ яратган фитрат бўйича мели шаҳватни кани кириб билиқи جنسی شهادت خاندان اشنه خسون یا که خوشتون شهادت نگه نگیر بلکه هلی پیاده خان بیشنه خسون بو نه مس الله قانونی تو بوش ماده بلکه الله بیشتر قانون ازگرت میده بو ادرس نی امام مسلم نقل کرد مشو من درم نمیشن دهونه فاقد پیاردم یعنی اسلام چکل پیاردم مسلم چکل پیاردم اولان شیطان الله کلی مسلمان چیکتن آزدرب آیت بدن شرک یا کفر گا حرام نه حلال حلال حرام کلیش که قانون دخن قانونس قانونس قانون کلیش یندک مشن ده کفر شرک لگه ایلی باده اسلام دن چکل رت ده Demek qanday edim? Allah men inson bo'lishim kerak deyilgan. Unda bo'lsa muson bo'lishim kerak degan gap bo'lgan bo'ladi. Ya'ni birida masalan, oldin kishi inson bo'lish kerak. Ondiki muson bo'lish kerak degan bo'lsa, zid gap bu. Shu inson bo'lish kerak degan gap, shu muson bo'lish kerak degan gap. Muson bo'lmasa o'shada to'g'ri ma shaklda inson sifatida bo'ldi, bu o'shada qaytlik inson bo'ldi. Alloh taolalar aytgandek, kafir inson, tuzkor inson, jahula ilg'i. Nodon inson, kafura Kufurlik kukuşu, tuzgurlik kukuşu, Allah'a kafir kukuşu insan, müşrik insan, neces, paskini meynet insan, Allah'a şirketi gerek için, neces de, dilgen, mescid-i haramlığa kâsı bombaydı, kirisi bombaydı, neces o, de, dilgen insan. Ne atsak, müşrikinde kayıtlı adaş soru geldi. Bombası, esra mutlak yani, kamil insan, adimili kıva insan, de, kapkasa, yani şu, İslam'da çan tutkan bosa, Allah'a ihtiyat kıkan bosa, Allah'a şirk ve küfürlük kılmadan bolsa azık zamandaki şimdi butperestlik, utperestlik, yakilik, nasraniyelik, ya yahudilik diye muşlanı kıkan bu insanlar bu necis insan bu olmalı demişim. Bu ilik hayvan yolu mangan olmalı demişim. Bu vakit hadis lan var. Resulullah Aleyhisselam hadis dedi ki kullu mevludun yuledu alel fitra. Bukhari'nin hakkında hadis. Hakkında tuğulgu çi fitret üstüye tuğuludu. Demek fitret demiş şu es insanlık. Allah'a boysunuş. Şu an bir yerde Ilk sualını aldılan zaten Adem buluş gerek mi? Müslüman buluş gerek mi? Aldılan Adem buluş gerek mi? Alim buluş gerek mi? Neyse bu işte Müslüman kişi Müslüman boğandaki bir kısım ilk hayvani müciz karakterle iş çıkan, teş çıkan buldu bazı insanlarda, bazı ballarda. Mesela şahsiyetçilik mesela. Mesela Kosak'tan şehvetiye birilip gittiş. Evret'ten şehvetiye birilip gittiş. Degendek manda bir hayvani tarafı boğan bulundu. Yak şeytanın tarafı olgan bo'ldi, deylik, nam obro'y, shohrat qozinish, deyinga amroq bo'lish. Nima ish qilib, buzuq ish qilamda, nima ish qilib, boshqalar danglasilam, boshqalarning qalbidan o'rnilib, danglashga erishish, mediyaga erishish, nima maqsad qilgan shaytoniy xislat. Mana bunda xislatni o'ylaydigan bo'ladi. Lekin mushni o'ylaydiganlarga ilmga o'tish ziyon qiladi demakchi. Ba'zi olimlar shunday deydi, bundayliqi endi hayvoniy xislatli bo'lgan shaxsiyatchi, ashnayliqi shaytoniy xislat tug'an mikrchi, qo'ymichi, makkar, mashindayliqi soxtipas Медия шөһрәт генәсегә омрак дигән ашындагы психикасы бузык, нәфсиете бузык. Мушында кишләргә фақат мусулман булып калып калса, навада инде фасик ашында кишләргә. Намаз, лашны ошка намазның сәйүлеше сәбәп булган ишне фарз ин илимләрне үгитеш бу фарз. Амма бу илимне мо ашырып инде айлыгы катта алим булыдган, мужтәйд фақих булыдган, хакыйкый фатва бирдган дигәндәк мондагы илимне илимләрне тәфсиле инчке, али илимләрне үгитеш, фарз куфа илимләрне үгитеш. Bir qismlar ugansa qağılan saxtlığın dərəcəsi ilə fərz kifayə olğan müjdəyə tolaş fəqih alimlərin ilmlərini ügütüş бойлығы, онда кішілерге харам дұрыс емес. Чүнкі онда кішілер онда ілімді үйтіп қойсаңыз, біздің біліміздің ілімді мұнда деп ба, Құран әдісі деп, Құран әдісі келіп, мұтшаби. Азық өзінекі бұзық елігі шүбі шыққанында көріндіған айында айет әдісілеріні әкеліп, кішілеріні айында қайлығы, я мұржи қылып сұйықлаштырышқа, яки хаважи қылып қояқлаштырышқа, чаңытышқа. Яки ілманизм, демократия, яки милләтчілік, қаумиятчілік, юртвазлық, әр қыл бұзық иқымларға апырышқа, шу иқымларының иғылырған тәшкілат, яки дәулет дегендекілі, сені абырығын ашырымыз, яки саңа сен арзуққан, қосыққанның шәхветі, яки өрттің шәхветі дегенде қандырған біз әсін біз бір әлейміз. Не кептелер, оланы оздырып, ашы динні сүйісімі қылып, нұрған кішілеріне оздырған шу елімі сәбеп болды мәш. Шу бұзық пысқа екісі. Шу бұнда кішілер елімілі ішінің бұрын, алым болышын бұрын, адам болыш керек. Адам деген кім шо? Инсанларының болсы, инсанлықның ки, бірінші инсан, Адам Алейхиссаламны дөреш керек. Яны инсанларның пешвазы болған бірінші инсанның инсанлығын дөреш керек. Бірінші инсан Адам Алейхиссалам қандай инсан ты? Аллаға бойсынушы инсан ты. Ахлақ мінезі характері түз, ақ көңіл, Аллаға тәубе қылушы, Аллаға ихтиат қылушы, Алланың қанына бойсынушы, яуд емес, насрани емес, бутпрес емес, отпрес емес, илмазым емес, димурат емес, айында инсан ты Адам Алейхиссалам. Мен мұшындық адамилік, инсанлық деген нәрсе кәгерлікке сынмысын болғандықтан. Шуның үшін қанда адам зады инсан болуш керек ме, мұсылман болуш керек ме дейдіған мұшы суал дұрыс келген бұныңки жауабы. Шу инсан болды дегенлік, инсан болды деген, хақиқат деген, камил, камил. Адам алейхиссалам тек инсанның бозған инсан тек камил инсан болды дегенлік, мұсылман болды дегенлік олады. Һәм мұсылман болды, хақиқат мұсылман болды дегенлік, камил инсан болды дегенлік олады. Хатта фас гунаһкар мұсылман, ол нақыс инсан есептеледі. Амма кафир инсан хайвандан мы пәс есаблында һәм интайн нежіс мәлқы есаблында. Шон бұл сұлып ған жауабын шу Аллах әлім.